VOA. Addi bilisumma oromo obbo Daawud Ibsaan hoogganam. Hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhe jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganam namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii oromiyaatiin fudhatamanii jiruu jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hooggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniitii fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Adda Bilisummaa Oromoo 1,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cabsiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana aangoo mootummaa dhimma bahee gidiraa adda addaa miseensotaa fi deeggartoota keenya irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannoottis galchaa turre. Keessa dhaabbatee walabummaa dhaabaa keenyaa darbee waajjira giddugalaa Adda Bilisummaa Oromoo humna poolisii to'atee hojjettoota amma mana hidhaa galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaarra kan hojjetaa turanidha. Isaan kanallee humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti ji'aa afur waajjira kana humna poolisii naannaa Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hooggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran 8 dabalatee gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kan ABO'n ibsirratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaan kennaniiru.
Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti walii beekamu jiru. Akkama hidhuu seeratti dhiyeessuu seeran gaafachiisu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaa langaa poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeecha malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Eegan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuudhaaf yaaliin ture. Paartiin keenya kana gochuu iyyuu hin danda'u aangoo hin qabu. Poolisiin qabnu nama itti nama jiru waajjira poolisiin qabnu bakkatti nama hiinus bakkatti wanta goonus hin qabnu. Kuni hojii paartii keenyaatiif itti paartiin keenya hojii isin ilaalle keessas hin galu.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ootaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru.
Gannoonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni shan eegumii mana hidhaa bakka adda addaatti jegeeddaraa katursaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himadhu hin qabu walaba gadhiisaa jedheera. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilchaatinaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmichas akka jaarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajii godhaa jiraniidha.
Addi Bilisummaa Oromoo hidhaan hooggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simee akka jiranitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Amma ani beekutti manni murtii gadhiisee seeraan alaa poolisiin nama qabee kan adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii isa jijjiirsisuu danda'a yookiin manni murtii gadii murteessa isaan raggaasisuu danda'a. kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiruu jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete yoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebee maqa balleessin akkasii kun ka'a waan ta'eef yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti eebalutu akkasitti ta'ee akkasitti seeran ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsan. Kanaaf maqa balleessin akkasii kun jedhee qilleensuma irratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keessiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne boromti hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka abaa'oo dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun obbo Batteen ibsaniiru.
Murtiin boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa itti horee jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhamis kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi qondaalota naannoo waajjiraatti jiran kan duraanis itti gaafatamummaan itti laatame waan ta'eef isa kana dhabamsiisuuf dhaabni kun immoo akka sirna isaatitti rakkoo isaa ofiisaatiin furatee yaa'ii isaatiin furatee. Hoggana isaa immoo irra deebi'ee filatee faaromsee akka hin baane cunqursaa paartiin badhaadhinaa jaarmaa keenya irratti godhaa jirudha jennee hubanna.
Komii Adda Bilisummaa Oromoo kaase kanarratti Dr. Alamusimee paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsanii.
Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa. Miseensota isaanii hoggantoota isaanii deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattii hin eeyyamne akkan hojjenne gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qabaanne.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. You're way.